Galaysia, tarkatingi limibe atu. Talon di diere, arono atu. Ang di diak nga, kumatali be ang tinangan atu be, ikapsap ye dara kenona nga nang dildolyo kato marwa muno silene, nga nulik kay dara yo dokmata, ngan pang toltanin, a kalunia karata ye dara kiyo iyi. Bung ang tapmim ngan kin kakawayang dokliw, ulinen ngan satan ito ang lapaw, nganule kapsap ye dare ke nona. Le ang nganule kalundi diemim, akasulo mo na kiri. Kumadale be kay dare yo nen nga, nganule kato geryo ke krisi. Nen le kumada tola tu lontar be, ya in tolmay, bung be ilunen na san tiap nga, ngan yata unikaw lunguni ye, ngan ya in tolmay tiap. Le ang tinatu atu, nganule kakamadang ye so dare ki ang tinayo kay nga. Inbe lumim ka urati ye ben ang ngandok to tiap. Kumata soso yo kay ngan be dokmata nga, nganule lumim ponan ye dare ki ang dokmata tinayo kay nga. Bung lekin kakamata dare yo didi emim tiye nga, longan be lumim ponan ben dare ki ang yo kay ngan ilos didi emim ye dare ki diyo tiye nga, ngan be. Manawetinen nga, yeso ang atu atu nganule kay urati ki ang tapmim. Inbe seitolyo tiputumane ye betanga ke marui, inbe nen ngan ipoto suki yo dokmata ngan lekap kapala pang toltani yo ipotomani yi. Kinle kalungang tapmim, alumim tarang be, ang ngan kebe uli kakalunguni ya maru, ngan be. Kumata tol be ipeso luwani du kumaki nga, ngan uli sotani in la be ikawakanuni. Ngan na nga, kumata tol be ikap ki dara doktiap ke nono, yo lun ka urati ye nga, ngan ye lal ke kaningi su matana, ngano likaw mas ngano yu tawkan mo tingi. Buong kumata tol bekap ki dara dokmata, yu maru amunu lun po nana ye nga, ngano likaw yipong dokmata yu tawkan mo tingi. Likin tinimim boromo, ye yingi dara yu dokmata, ngan be. Ngan kumata le be tay urata, likinin leo nga, ngano li ye lalyo ke kaningi so matanin nga, ngano li takap so dokmata san. Nen le solal be iri nga tayi dare yu dokmata, ngan pang dildol ye in nga, ngan tayi. Inbe uli takore le tamere molmol, ye yingi dare yu dokmata ngan pang didiere kapala, yu titarlo di merana pang tolmai ngalapaw. Paululun ponana ye kaipala singi ke krisi. Arono sangaul, inbe balana tu. Nukot nga kamada betangatina, yo awore le maymaya ikin ye motingi ke rawi nga, ngan awore ye autouk baik. Di tildolyo tigore le timere, ye dare ke koranga tinimim nga, ngan benen, adi yudalo di dokmata ye di. Ngan ye yo ale tiyenen nga, ngan benen, a tiyebe manga malo ye betanga ke kaipalasingi ke krisi, a benen ngan di yudati karung di be. Inbe di tildolyo tito momaki di yuda ye koranga tinidi nga, ngan di tabdi nga tito ger doktiap. Tingan lo di be tigoro tinimim, abenen ngan titmake di, ye soyo tiye ye tinimim nga. Bongawi ke be itmake, ye soyo ay, nga tiap, ule itmake Yesu Krisi, ye urati yo iye kay palasinge kaini, in leo. Le ye urati yo iye, indao be na madalin mokot nga lukpang dara doktiap yo ke tani, nga tiap. In be rildolyo tito dara nen nga, ngan lo di doktiap pao la pao. Ngan na nga, dariyo ke be tikuro tol tinini, in so sokoray. Inbe dariyo be tikuro tol tinini tiapi, in so sokoray lapaw. Bung so mayo katalewin nen, ule tol ipertakalono, le yei ben tol paunumulunga. Nen le di ildol le motyo tikawa dadi, ati paramale tito nga, ngan ule marulono pang di, ay londi le tiepi ye lo silene yo kihi. Inbe di ildol tina, ngan la di ildol molmol ke marunga. Le betanga kiaw yu be awet pare innen. Di toltolyo tirawaw, inbe monongo yu ikin ni tinik nga, nga ni paposaw ben, awi poranga ke Yesu, le lok be tolsan mulika urata mono sa mulu pao tiap. Ang didiak nga, ngan apataraw nen, be tolmai kiri Yesu Krisi yu yepe lomimi, inu le lona pang a yei dara rukmata pang, ang le mot, mol mol.